Magtymgul Pragynyň goşgularynyň tekstologiýasy, akademik neşriýada tankydy teksti baradaky mesele, akyllar şahyrynyň doğulan gününiň 300 ýyllygynyň bellenýän wagtynda hem çözülmäni galdy. Ýogsa bu mesele inni ýurdun ilimler akademiýasynyň gol ýazmalar gazandasynda 1123-nji belgili bukça. Olar nämerim bolan 214 goşgy peýda bolalýary açyk bolmagyny galýar. Wagtyl wagtyl magtum gulyňyň hakyky özüniň kuwe özüniň kidel diýilip hasaplanýan. Jedelli dünýäde beýik şahyryň adyndan ýazylan öýkünme bolmak ähtimallygy öňe sürilýän goşgular barady. Aýdylýan zatlara garamazdan umumy halk gaýlygyna öwrülen edeb mirasyň şol sanly eserleri, şahslar biriktirilen diýip bilinýän şahyrlaryň aýyl taýyl edilmegi garaz edilýän çağırışlar agressiw köplügiň ýa-da hökümet ýolbaşçylarynyň sessiz basyşynyň aşagyna eşitilmeýän galýar diýip synçylar aýdýar. Odol dürli yığınaklarda ve matlahatlarda sol tanını 1960-cı yılların başında ve ayağında 1990-cı yılların başında yokor derecede golgolan cederli koşkular meselesi bu gedek yurttaşında. İlgi Mehdi'nin Türkmenistan'ın kronikasının eserinde çap edilen Shakespeare'ski Strasti, Mautungul or Not Mautungul adlı makalasında golgolli. Emma ne yurt içinden, ne daşından bu meselede açık pikir alışsak, 78 yıllık davanı çözmeye çalışsak edebiyatçıya alım tapırlı. İn meşhur ve koşkuları iyil içinde henidem söylü okulayan Türkmen sahiri Magtumgulu'nun 300 yıllık öğrenliyar. Ol koşkuların himmetini Magtumgulu yazdımı kadip, makalanın avtarı Türkmen sahanına uzak yıllar veri dondurulan çekişmenin özününe yatan soru verdi.
Dondurulan hem bolsa sahirin özününki ve özününk del diýilen goşgular bardaky gurumlary istmedik edebiýatçy az bolup hatta ýönüki okuyjylaryň ýaşlaryň arasynda hem Magtymgulynyň adyny berilen türkmeniň goşgusyny basyna ýaýkaýanlary görmek kyn däl. Bu goşgy edebiýatçy alym Asyr Purmiredowyň 1991-nji ýylda Edebiýat we Süňet gazetinde çap edilen makalasynda aýdylmagyna görä hiç bir cähtden Magtymgulynyňky hasaplanyp bilinmez we şahyryň gurgunyň goşgusyna öýkünilip ýazylan gowsak goşgy bolup durýar. Mälim bolsa ýaly Magtymgulynyň goşgularynyň köp bölegi ýitirilen, onuň öz eli bilen ýazan bir setiri hem saklanmandyr diýip hasaplanýar. Reýhan eýledi, goşgusynda aýtmagyna görä şahyr ýazan kitaplaryny tiýle Ceyhun derýa we Bäsilde edenisi bolan bir kitabyny Gyzylbaşlara aldyrypdyr. Şahyryň dilden dile geçip Yada gusurucularyň zähmeti arkaly aman galan eserleri başda 200 çemesi gusgudan ibaret diýilip hasaplanypdyr. Ýöne bu gusgularyň sany birden gol ýazmalar gazmasynyň isgärlerinden Marsevtinde 24 ýaşly Gylyç Mülliýew dusmagy onuň Magtymgulydan bilýän gusgulary bilen düýüpli ýokurlanýar. Täze originaly ýok gusgularyň tapylmagy Magtymgulyny öwrenijileri kyn soraglary bilen ýüzbe-ýüz edýär. Sebäbi bir tarapdan täze goşgularyň tapylmagy gowy zat. Bu türkmen halkynyň ýazywly edebi mirasynyň geriminiň has giňdigini görkezýär. Ikinji tarapdan Magtymgulynyňky diýilýän goşgularyň ählisiniň hakykatdan hem oňa degişlidigini tasdiklamak, beýleki milletleriň edebiýatlarynda hem bolan we uzak ýyllaryň dowamında çekişilýän meseleni indi bet ediň diýip çözmek nä derejede mümkin?
Bilinişine göre, täze tapılan goşguları yazıp almak ve bağırlamak işini bu meselede düyüpten başka başka pikirli iki entelektualı, tanımal alim Zalika Muhammedova bilen şahyryň goşgularynyň 1926-njy ýyldaky neserini taýýarlan ýazdy Berdi Kerbabaýewa tapşyrypdyrlar. İnternette el yeterli edilen maglumatlardan şeýle de türkmen ýazdy şahyrlarynyň Magtymgul şynaatlaryň arasynda onlar söýlüýär edilýän gürrüňlerden görnüşine görä. Tesir Ilimler Akademiýasynyň habarçy agdaty Zalika Muhammedowadan tapawutlykda Türkmenistanyň Ýazylar Birleşiginiň başlygy, ýurdun Ilimler Akademiýasynyň akademigi bolan Berdi Kerbabaýew täze tapylan goşgularyň Magtymgulynyňky hasaplanylmagyny ikilläp gollapdyr.
Zuliha Muhammedowadan başga täze tapylan goşgulara Sapar Ahyrly, Ensari Aşyr Pur Meredow ýaly tanymal edebiýatçy alymlar hem garşy bolup we azlyk bolsalardy, Beýik şahyryň goşgularynyň beýle ýagdaýda köpüldülmegine garşy alyp barýan göreşlerini ömürleriniň ahyryna çene dowam etdirdiler. Aşyrpur Meredowyň ýokarda aýdylan makalasyna ýazmagyna görä Gylyç Müllüýewiň 10 000 çemesi poeziýa eserini haçan we nähili ýagdaýda haýsy bagşy dünýäde bagşylardan ýazyp alanlygyny bilýän ýok. Alym bu ýerde ýyl içinden ýygnalýan eserleri hasaba almagyň düzgünlerini gödök bozulanlygyny öňe sürýär. Emma öz ulmy işleri bilen giňden tanalan hökümet tarapyndan ikrar edilen alimlaryň getirýän delilleri agresiw köplük Berdi Kerbabaýew, Mät Kösaýew ýaly hem hökümet hem halk tarapyndan sylanýan, hormatlanýan intellektuallar tarapyndan biderek jedel diýilip atlandyrylýar. Türkmenistan SSR-niň Ýazgylar Birleşiginiň Pravleniýetiniň 1968-nji ýylyň 5-nji aprelini geçiren matbuatynyň ýazgysy Magtymulynyň goşgularynyň tekstologiýasy hakynaky meseleniň nähili doňdurylanyny öwrenjekler üçin belki-de häzirlikçe iň gowy hemne eli ýeterli çeşmeleriň biri bolup görünýär. Bu matbuatda şol wagt türkmen dörezçilik inteligensiýasynyň tanymal wekillerinin onlarça adam gatnaşyp öz pikirini aýdypdyr. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen Deviant Mugullyumynyň sözleri bilen aýtsak, olar Magtymulynyň goşgy tökümine görkezilýän eserleri juda serhesap çemeleşmek, az bolsun, uwud bolsun ýörelgisini ýermek pikirini goldaýan alimleri subyektiw pikirlerini aýtmakdan lezzet almakda ýyplap öz subyektiw pikirleri bilen taryhy giripdirler. Bu pikirlerde ýygnagyň ýazgysyndan çen tutulsa ören öte geçilýär. Mysal üçin alimleriň biri olary awraýly adamlara şyltak atmak, töhmet atmak bilen meşgul bolmakda ýyplaýar. Ol işgärler özlerini hemme kişiden köp bilmiş hasaplaýarlar. Diňe şolary bilýämiş, başgalar hiç zat bilmeýämiş. Ine olaryň ähengi şeýle, ulumyna bulagoýluk töredip gelýänler esasan 3 tany: Sapar Ensari, Zulyha Bakiýewna we Aşyrpur Meredow. Bular Gylyç Müllüýewiň beren goşgulary Magtymulynyňky däl de öýdününki diýip gören ýerlerini gygyryp ýörler. Görkezýän sebäpleri hem esassyz diýip olalym öz pikirlerini jedelli diýilýän goşgularyň eýem halkyň ýüregine orun alanlygy, olar aýrylsa halkyň gaty görjekdigi, bütün jemgyýetçiligiň pikiriniň buluşjakdygy bilen delillendirýär. Şeýle de ol bu goşgularyň dünýä ýaýranlygyny, Magtymuly kinosyny we beýleklerde orun alanlygyny öňe sürýär. Magtymuly we onuň eserleri bilen 70 ýyl gulaý iş salşanlygyny aýdan Berdi Kerbabaýewiň ýygnagy açanyna Soňky çykyş etjeklere görüldi görkezip aýdan sözlerine görä şahyryň goşgularynyň tekstologiýasy barada 1946-njy ýyldan bäri 20 ýyl gowrak dowam edýän çekişmeler gerekmejek biderek jedeller bolup durýar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, beýik türkmen şahyry Magtymuly Pragynyň doğulun gününün 300 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky söhbetini dinleýärsiňiz. Berdi Kerbabaýew bu meselenin 61-nji ýylda bolup geçen uly ýygnakda da betedilmeli edilenligini, emma onuň ýene täzeden başlananlygyny gynanç bilen belläp öz subyektiw pikirini aýdandan soň ýygnaga gatnaşýanlardan hali ýürekden obýektiw bolmagy haýyş edipdir. Bu dawa goşulmak islemeyen ýaşul edebiýatçylaryň bir näçesiniň 1990-njy ýyllaryň başyny ödary urunçylykda tasdiklemegine görä, Sowet döwründe uly at dereceler alan alimlaryň we ýazylaryň tapylan goşgulary barada eýleýän pozisiýalary hakykatda şol wagtky partiýa ýolbaşçylarynyň pozisiýasy bolup durýar. Şol wagt ýazylar birleşiginiň başlygy bolan Kerbabaýewiň uzagy çeken ziýanly meselelerini iň soňky gezek anyklanmak üçin eden tagallasy, hususan bu mesele obyektiw gatnaşmak barada eden haýyşy Bekisey Täkif, Mät Kösaýew, Gurbanurdy Gurban Sekedow, Gylyç Müllüýew ýaly onuň gowrak intellektual tarapyndan gollaw tapan hem bolsa jedelli goşgular baradaky soraglaryň ikisi hem 80 ýyl saklanyp galmagy subyektiw pikirleriň hiç bir kanagatlanma getirmeýändigini Magtymulynyň eserleriniň tanqydy tekst baradaky meseleniň kenidem açyk galýanlygyny işaret edýär. Sowet döwründe ýaşan we döreden dörezçilik wekilleriniň ol ýa-da beýleki meselede öz obyektiw pikirini ýa-da hakykatdan hem ynanýan zadyny aýdyp bilmegi köplenç kyn mesele we edebiýatçylaryň köpüsiniň pikirine görä ol adamlara diňe öz döwrüniň ogly ýa-da gyýyl hökmüne garamak gerek. Şol wagtda edebiýatçylar ýokarda, şol wagt ýurtda Bolşewikler partiýasynyň merkez komitetiniň ideologiýa boýunça sekretary bolan Sazy Batyrow bilen alalaşylan mesele barada başga tapawutly pikirini aýdan adamlaryň hem hakyny iýmegi dogry hasaplamaýar. Eýtim 1968-njy ýyldaky ýygnakda iň uly söz sözlän alymyň Mäti Kösäýewiň aýdyşyaly Magtum Gulyň eserleriniň tekstologiýasy baradaky meseläni gowgamak şinnem jemgyýetçiligiň pikirini bulaşdyrmak hasaplanýarmy? Pikirini anonimlik şertinin aydan önkü edebiyat morlumi Hedir Türkmenistan'ı 1946, 1960 ve 1980 yılların ayağındaki ve 90 yılların başındaki açık pikir aytmak çol sahanına edebiyat meselelerini çekişmek mümkünçülüğünün hem yokluğunu öngötürdü. Onun pikirçe başka pikirli adamlara gıyak aramak köplönç yağdaydı yokordan hüvetlendirilyar.
Berdi ağanın yığınan başında hiç kimin şahsiyetine degmezlik varada eden xayişini qaramazdan, Türkmen edebiyatçılarının köpüsünün halipası, en sıylağlı profesörlerin veri olan Mäti Kösäýew öz çıkışında başka pikirli kardeşlerini arzatçılar hükmünde kasiyetlendiripdir. Menin pikirimçe onun demagogiya yüz urmağı öz getiriyen delillerinin qovşaklığını, qarşıdaşlarının pikirlerinin canının bardığını bilyenligini anladiyar. Zaliha Muhammedova, Sapar Ahalli, Aşır Pormeredov ýaly arab pars dillerinden gowy baş çykaryan alymlaryň hemme aýdýan zady dogry bolmasa da käbir pikirleri dogry bolup biler. Näme üçin bu ýerde diňe Gılıç Mülliýew we onuň tapan goşgularyny goldaýanlar doly mamly bolmaly. Iň bolmanda öňkü we soňky goşgular garym gatym edilmän, başda Samoylowiç, Berdiker Babaýew we beýlekler tarapyndan Maktym Gulyňyňky diýilip ketgitlenen goşgular aýry, soňky jederli goşgular aýry yerleşdirilip aýdylýan başga pikirleri hem okuw ýazylara giň jemgyýetçiligi ýetirilen bolsa bu meseläni güýç bilen basyp ýatırmadyk bolsalar gowy bolardy
diýip howpsuzlyk aladylar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran edebiýatçy bu soragy türkmen edebiýatçylarynyň ir ýagyç hökman jogap bermeli boljakdygyny aýtdy. Onun pikirçe 80-nji ýyllaryň aýagynda edebiýat meselelerini şol sanly edebiýat taryhynyň has açyk köp taraply öwrenilmegini has türlü pikirlerin aydılmağını şert dörer öydülüpti. Emma dine Magtym Gulyň'ın zederli goşgular varadaki mesele däl. Beylik sahirler vardı döreyen soruklar hem yapık karlı ve bu ilatın an düşüncesinin tankıydı pikirlensinin ösmeğinin peydasına däl. Maglumat üçin aydılsa Türkmenistan'ı tədi tapılanlığı aydılayan ehli goşguyada sahir kucak açılıp karşılanmanır. Misal üçün, Gurwan Wekimi diýen atlan goşgyadan sahirin adından çap edilen eserler yazdy we tanqytçy Nargylç Hojagelliýew tarapyndan derňelip edebiýatdaky galplyk oýununa bir gaýtagul berilipdir. Emma bu gaýtagulu hiç kim bes etmeli biderek rewizýa hasaplamanyr. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu mesele boýunça size näkili pikir garaýşlar bar. Bize pikiriňizi ýazyp kem. Telefon edip hem aydıp bilersiniz. Eger pikirinizi anonimlik şertinde aytmak isteseniz, biz sizin şahsiyetinizi gizliliğinlikte saklarız. Pikirlerinize, belliklerinize karışıyoruz. Hormatlı dinleyiciler.